yipliyer adatlık radyo teyir. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 10. fevrali, heptanın çarşında uni. Xabarlar gündeliğimizde Praga'daki studiyadan meni Gözel Alparyarın şuunki programımızda. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркияйдан сапарының дауамын деген шығышында Орсетің Сирияда Фуадын Амала Шариан күжімдерінің дөрідің нетижелерінің өзіне құпық тұрынлығын айтты. Емірғазық Оғанстанның бір нәчі вилайетіне Түркменстандан вариант электрик тоғы үлін өпчіне деген линиялар сөвішлер зерарлы санынан шықты. Aşkabadın yaşayıcılarına öz zahirlerinin koluyunda avtologlarını koymak ruhsat edilmeyer.
Ayın 8'inden beri bu zahirlerin koluyu olsununda avtologları koymak bütünlüğü kadar.
Şun biz bu ve birlik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezeliklerle tanış olun. Германияның Бавария регионында 2 жолоқ чотлысы чакнышып азынан 8 адамның өлүмүнө себеп болду. Полицияның айтмагына көрө 9 февралда ирден 2 регионал отлысының бир жолда бир-бирине кабат келип чакнышмагы зарарлы 150 адам яраланыптыр. Герман медиясы бир отлыйның чакнышыкта жолдон чыгып бир нече вагонның агдырылгандыгын хабар берди. Кебир адамдардын юмурлан вагондордун ичинде калганлыгы хем айтылды. Темир жол керекчилиги Мюнхендан 60 километр узаклыкта Бад Эйблинг шаарчасы Onun golünde oldu. Onun sebepleri intik anıklanmadı. Orsiyetin NATO'daki ilçesi birleşim Orsiyetin serketlerinin golünde koşun toplanmağına Moskva'nın cevap verecektiğini duydurdu. NATO'nun bizim serketlerimizde alıp barayan şol tayarlıklarının harbi texniki taydan cevapsız kalmayacağına her kimin düşünyenliğini men ihtibarlı deyip Aleksandr Grushko Rossiya 24 televizyonuna 8 fevralda aytti. Grushko Orsiyetin öz hopsuluk bekfiyetlerinde barlaşık etmeyeceğini nıhtadı ama Kremlin amalaşırıp bilecek adımlarını ağzamadı. Orsiyetin ve Günbatar'ın arasında Hakikatnaşıklar Ukrayna'daki krizis filan bağlılıkta yaramadlaşan vaxtında Birleşen Ştatlar ve onun NATO gönçü yaranları Merkezi ve Gündoğur Evropa'da koşmatça yarar yerleştiriyarlar ve Түргөнлөшүп кечирерлер Пентагон якында Орсияда саклама үчүн өз кошунуна һәм Европадагы түргөнлөшүклөрө чыктыжыларны 4 эсе арттырмагы теклип этти. Москва өз колунда НАТОнун аракеттерин ядгарыяр ва муңа өз хопсулугуна мөхим хөкмүндө серединлигин айдыяр. Рангоштары Рамади шәһәренең голындагы киңәшлекләре Ислам дәүләте топорының элинен басып аландыкларын әйдәрләр хәрбиләрнең 9 февральда әйтмәкләренә күрә кошын полиция ва террорчылык каршы күчләр Рамадине Хабания базасы белән багълы ян юл ачып торлар. Багдадның голындагы бу хәрби базада Берләшен Штатларның юл башчылыгындагы күчләр йерләшәр. Ранг рәсмиләре Анбар вилаятының пайтахты Рамадинең гайдып алынганлыгын декабр аенда гылан итеп тема шәһәрен гүндөр бөлегендә Ислам дәүләте сөвешлер дуам едер. Орсет Сирияда амала шырян хова дарваларының нетежесінде параха дейлатың арасында педаларың болиянлығы барады ұнамлы субутнаманың йоқтығына едер Кремлің метбоғыт өкелі Дмитрий Песков шелі комментарий білен Германияның канцлері Ангела Меркелің Орсетін ховадын бомбылымығының параха тияшыжыларың арасында дөрелін нетежелерің өзінде әлхінші тәтір қалдыранлығын айтмағының идеяны 9 февралда шықыш етті. Желеді Песков Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоғының Орсетін Сирия басып алмаклыгы катнашыянлыгы барыда айданларны ялан ва манисыз деп атландырды. Орсет Сирияда малашырян хова хүҗүмләрне 30 сентябрьда башлапты ва хөкүмәт күчләренә Сирияның мәркәзендә ва Гүнбатарында экстремист топорларын ва оппозицион сөйләшүчеләрнең элинә гечен территорияларын кайтып алмага ярдәм берәр. Сауд Арабстанының дәшәри эшләр министры Абдель Аль-Джубейр Берләшен Штатларның юл башчылыгындагы коалициянең Сирияда Ислам дәүләте топорына каршы малашырян харби кампания чагында өз йордының юриты күчләрне ивермек мөмкинчелегене теклип итте. Аль-Джубейр бу арада Вашингтонда Берләшен Штатларның дәүләт секретары Джон Керри белән кечерен гәпләшүкләрнең 2нче уңайдан чыгышында әйтте. Гәпләшүкләр Сирияда ва Йемендәки конфликтларга көнүктүрелде. Берләшен Штатларның президенты Барак Обама Берләшен Штатларның гурыер кошынларының Сирия юлланмагына каршы чыккар. Әмма ул Берләшен Штатларның юриты күчләрнең 50 харбисын ивермеге кечен елда карар etti. Халкары Мали фонды Украина Мали көмөгүнүн берилмегини юрдун hükümetinin hakimiyet başındaki alacağı aydın olansa saklanacaktan aytti deyip yurdun Mali ministri 8 fevralda mälim etti. Iktisadiyet ministrinin geçen heptere ödeypesinden çekilmegi ve Mali ministri Natalya Resko'nun Ukrayna televizyonunda öngö sürün bu pikirleri Ukrayna'nın karz vericiler bilen katnaşıklarının yaramazlaşma hoopunun vardığını örkezdi. Premier ministr Arseniy Yatsenyuk hükümetinin meşhurluğunun pezeleyen vaktinde onun fevral ayında parlamentte özüne anlamsızlık bildirilmegi bilen hem yüz ve yüz olmagy ihtimal Ukrayna Halkara Mali Fondundan Birleşen Statlardan ve Evropa Birleşiminden 40 milyard dolar möçverdi mali kömögünün bir bölügünün berilmegine oktyabr ayından beri garaşyar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.